Бейжің уақыты сағат 9.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңге сөйлеп тұрмыз.
Мемлекеттік және халықаралық хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.
Алдымен бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Си Цзиньпин орталық партия мектебінің орта жастағы кадрлар мен жас кадрлар тәрбиелеу курсының оқу бастау салтында маңызды сөз сөйледі. Ұлы арманға қол ұстаса қанат қағу. Төраға Си Цзиньпиннің анағұрлым нығайған Жұңғы Африка тағдырлас ортақ тұлғасын құруды алға қойғанына бір жыл толу байланысымен жарияланған мақала. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі Жұңғының ядро қауіпсіздігі атты ақтысты кітапты жариялады. Мемлекеттік кеңес кеңсесі дене тәрбиеде құдіретті ел құру программасын басып таратты. Мемлекеттік кеңестің 16 бақылау тексеру группасы жер-жерге барып қызметті жедел өрістетті. Жұңғы Ресей медиаларының 5-ші кезекті талқысы Владивосток қаласында өткізілді. Қазақстан мемлекет қызметкерлерін азайтуды жоспарлауда, енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз 2019 жылғы күз маусымындағы орталық партия мектебінің мемлекеттік әкімшілік институты орта жастағы жас кадрларды тәрбиелеу курсы 9 айдың 3-ші күні түстен бұрын орталық партия мектебінде басталды. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің бас жүйе, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин курс бастау салтында маңызды сөз сөйлеп былай деп баса дәріптеді. Қалын кадрлар, өте-мөте жас кадрлар идеялық жақтан шыңдалып, саяси жақтан шынығып, әмәлияттық жақтан шыңдалып, күрес рухын сәулелендіріп, күрес қабілетін күшейтіп, қос 100 жылдық күрес нысанасын, Жұңға ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарманын жүзеге асыру жолында қайсарлықпен күрес жүргізу керек. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитет Шужи Чуының Шужия Ван Хунин күрс бастау салтына қатынасты.
Өз хабарымыз Жұңғы мен Африка екі үлкен тарихи шұғылалы байырғы өркениет ошағы. Үмітке толы даму өрісінде өркен жайған осы екі мәдениеттің аралығы шалғай болғанымен тағдыры бір. Біз Африка халқымен бір ниет бір тілекте бола тұрып, анағұрлым нығайған Жұңғы Африка тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құрып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге үлгі қалауды қалаймыз. Бір жылдың алдында Жұңғы Африка селбестік талқысының Бейжіңдегі басшылар бас қосуы сәтті өткізілді. Төраға Си Цзиньпин жаңа дәуірдегі Жұңғы Африка қатынасының дамуына жаңа жоба жасап, жаңа беталыс көрсетті. Бір жылдан бері Жұңғы Африкамен қол ұстаса алға ұмтылып, бір ниет бір тілекте бола тұрып, анағұрлым тығыз Жұңғы Африка тағдырлас ортақ тұлғасын құру жолында аршынды қадаммен алға басты. Африканың дамуына көмектесу, Африка халқына бақыт жарату Жұңғының бастан аяқ өзгермейтін әуелгі мақсаты. Бір жылдан бері тас жол көпір құрылыстары, емдеу, кәсіпке баулу жағындағы көрсетілген көмектер, Африка халқының тұрмысына көзбен көріп қолмен ұстауға болатын өзгерістер ала келді. Шынайы сүйіспеншілік Жұңғы Африка селбестігінің анағұрлым айқын негізін айналды. Руанданың президент ақылшысы Кимонио әсерлене былай деді. Жұңғымен болған тығыз селбестік экономиканың дамуын ілгерілетіп, көптеген адамдарға пайда жеткізді. Жұңғы мен Африканың серіктестік қатынасы даму орайымен анағұрлым көп таңдау және еркіндіктен дерек береді. Кейбір адамдардың Жұңғы мен Африканың селбестігін жазғыруымен даттау алдында, көптеген Африка оқымыстылары ырықтылықпен, аталмыз қарыз дұзағы нәзәриясы, жаңа отаршылдық нәзәриясы сияқты шындыққа жанаспайтын сөздерге тойтарыс жасады. Африка одағының Жұңғыда тұратын уәкілі Осман былай деді. Жұңғы Африка селбестігі терезесі тең болу, құрмет ету және өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу сынды ортақ таным негізінде құрылады. Бұрғина Фасо сұртқыстер және селбестік министерлігінің басқатшысы Седу Сенка былай деді. Жұңғы мен Африка қатынасында ешқандай мәжбүрлік сипат жоқ. Жұңғы өзінің Африканың нағыз досы, нағыз сергекенін әрекет арқылы дәлелдеп отыр. Бір жылдың алдында ашылған Жұңғы Африка селбестік талқысының Бейжіңдегі басшылар мәжілісінде төраға Ши Цзиньпин 8 ірі әрекетті ортаға қойып, Жұңғы мен Африка селбестігінің дәстүрлі ырықты салаларын жалғасты бекемдеумен бір уақытта селбестіктің жаңарнасын белсене кеңейту керектігін айтты. Алдағы 3 жылда және осыдан былайғы бір мезетте Жұңғы Африка селбестігінің жол қаритасы тіпті де айқындалады. Бір жылдан бері Жұңғы мен Африка селбестігіндегі ірі істер мен қуанарлық істер Жұңғының 8 ірі әрекетті атқару ниетіне куә болып, Жұңғы мен Африканың селбесе отырып ортақ дамып көркеюдегі қарпулы қимылдары өрістетілді. Африкада 8 ірі әрекеттің және Жұңғы мен Африка селбестігінің арқасында тамаша арманға талпынып, зор даму арнасына түсіп, бақытты болашаққа құлаш сермегендер көбейіп келеді. Кот-д'Ивуардың сыртқы істер министрі Танонның қарауынша, халықты өзегету 8 ірі әрекет жоспарының түйінді танымы. 8 ірі әрекеттің әрқайсында шын ниет дарқан көңіл әйгіленуде. Біреуі даму жолындағы ең ірі ел. Енді бірі даму жолындағы елдер ең көп құрлық. Оқсастау тарихи тауқымет қарайлас талпыныс барысы, тоғысқан даму міндеттері Жұңғы мен Африканы уақыт және кеңістік алқыған жақсы дос, сенімді серік, тату ағайынға айналдырды. Жаңа ғасырға қадам тастағанда дүниеде 100 жылда болып көрмеген үлкен өзгеріске қарата, жалпыбеттік стратегиялық селбестік серіктестер болған Жұңғы мен Африка бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, анағұрлым кең де әділ халықаралық тәртіп орнатуға ортақ құлшынады. Жұңғы үртіс 10 жыл бойы Африканың біріншірі сауда серігі болып, Африкаға қосқан қаржысы жиыны 110 миллиард Америка долларынан асты. Жұңғы мен Африка бір белдеу бір жолды ортақ құруда белсенді өнімділікке қол жеткізіп, Африка бір белдеу бір жол құрылысына атсалысқан жақтар біршама шоғырлы құрлыққа айналды. Кәсіп қуаты, салалары, негіздік құрылғылар сияқты жақтардағы селбестік жабал өрістетілу алдында тұр. Экономика сауда селбестік районы, өнеркәсіп бақшалары селбестігі қауырт өрістетілуде. Дүниенің экономика жүлгесінде терең теңшеулер жүріліп, Жұңғы мен Африканың экономика сауда селбестігінде жан жақтылы, кең салалы, көп сатылы тебінді даму арыны көріле бастады. Жұңғы мен Африканың былтырғы сауда сомасы 204 миллиард, 200 миллион Америка долларына жетіп, оқсас кездегіден 20% артты.
Синьхуа агенттігінің хабары. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9-шы айдың 3-ші күні Жұңғының ядро қауіпсіздік атты ақтысты кітапты жариялады. Бұл Жұңғы жариялаған тұңғыш реткі ядро қауіпсіздігі жөніндегі ақтысты кітап. Ақтысты кітапта былай делінген. Атомның байқалуымен ядро энергиясын ашып пайдалану адамзаттың дамуына жаңа қозғаушы күш сыйлады. Адамзаттың дүниені тану және дүниені өзгерту қабілетін барынша күшейтті. Сонымен бірге ядро энергиясының дамуы қауіпсіздік қатерімен сайыстарды да ала келді. Адамзат ядро энергиясынан ойдағыдай пайдаланып, анағұрлым зор дамуды жүзеге асыру үшін сөз жоқ түрлі ядро қауіпсіздігі сайыстарына төтеп беріп, ядро қауіпсіздігін ойдағыдай қорғауы керек. Ақтысты кітапта былай деп атап көрсетілді. Жұңғы Халық Республикасы құрылған алғашқы мезгілде мемлекет құрылысымен дамуының қажетіне сай Жұңғы үкіметі ядро энергиясын ашу, пайдалану жөнінде келелі шешім жасады. Жұңғының ядро істері ресми басталды. 70 жылға жуық уақыттан бері Жұңғының ядро істері жоқтан бар болып үртіс дамып, кемелді ядро өнеркәсібі жүйесін қалыптастырып, энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыру, экологиялық ортаны қорғау, халықтың тұрмыс үлесін жоғарылату, экономиканың жоғары сапалы дамуын жебеу үшін маңызды үлес қосты. Жұңғы ядро қауіпсіздігін қамтамасыздандыруды бастан аяқ маңызды мемлекет жауапкершілік етіп, ядро энергиясын ашудың, пайдаланудың жалпы барысына сіңіріп, бастан аяқ қауіпсіздікті алғы шарт етіп, ядро істерін дамытып, ең қатаң өлшем бойынша бақылап басқарып, ядро істерінің дамуының жаңа талабына бастан аяқ белсене сәйкесіп, ядро қауіпсіздігінің дәуірмен бірге алға басуын, жаңалық аша дамуын үздіксіз ілгерілетіп, тамаша қауіпсіздік естелігін сақтап, ядро қауіпсіздігінің жұңғыша жолымен жүрді. Ақтысты кітапта былай делінді. Партия 18-ші құрылтайынан бері жұңғының ядро қауіпсіздігі істері қауіпсіз, жоғары өнімді дамудың жаңа дәуіріне қадам тастады. Ядро қауіпсіздігі көзқарасының жетекшілігінде жұңғы заңдық жүйелендіру, әкімшілік бақылап басқару, кәсіп саласы өзін тежеу, техникалық қамтамасыздандыру, дарындыларға сүйену, мәдениет арқылы жетекшілік ету, қоғам атсалысу, халықаралық селбестік сияқтыларды негізгі тұлғы еткен ядро қауіпсіздігін басқару жүйесін біртіндеп орнатып, ядро қауіпсіздігі қорғаныш шебін онан ары бекемдеді. Ақтысты кітапта мыналар баса дәріптелді. Әділ селбескен тең игілікке кенелетін халықаралық ядро қауіпсіздігі жүйесін орнатудың маңызды дәріптеушісі, ілгерілетушісі және ат салысушысы ретінде жұңғы өзінің ядро қауіпсіздігін ойдағыдай істеумен бірге ядро қауіпсіздігі халықаралық борышын мұқият атқарып, ядро қауіпсіздігіндегі екі жақты және көп жақты селбестікті күш сала ілгерілетіп, ядро энергиясының бейбіт пайдаланылуын белсене жебеп, бүкіл адамзатқа бақыт жаратып, бүкіл жер шарының ядро қауіпсіздігін басқаруына жұңғы ақыл парасатын, жұңғы күш қуатын арнады.
Шинхуа агенттігінің хабары: таяуда мемлекет кеңес кеңсесі дене тәрбиеде құдіретті ел құру программасын басып таратып, дене тәрбиенің құдіретті социалистік ел құру жаңа жорығындағы маңызды ролын толық сәулелендіруді орналастырды. Программада мыналар алға қойылды. 2020 жылға барғанда елімізде жаппай дөңгелек дәулет қоғам құруға сәйкес етін дене тәрбие істерін дамытудың жаңа механизмі орнатылады. Дене тәрбие саласы жоғары сапалы дамуды іске асыруда тың ілгерілеушілікке қол жеткізеді. 2035 жылға барғанда дене тәрбие саласын жөнге салу жүйесі мен жөнге салу қабілетін осы замандандыру іске асырылып, дене тәрбие саласы тіптере көлемденіп, жанданып, сапаланып, халық шаруашылығының тіректі кәсібіне айналады. 2050 жылға барғанда социалистік осы заманданған спортта құдіретті ел жалпы беті құрылып, халықтың дене сапасы мен денсаулық деңгейі, спорттың жалпылық қуаты мен халықаралық ықпалы дүние бойынша алдыңғы қатарға өтеді.
Шинхуа агенттігінің хабары: 9-шы айдың 2-ші күні түстен кейіннен бастап мемлекеттік кеңестің 6-шы реттік зор бақылап тексеретін 16 бақылау тексеру группасы іркес-тіркес әрғайсы өлке, автономиялы район, төте қарасты қалаларға барып, 10 күндік нақ майданда бақылау тексеруін жүргізді. Әрғайсы бақылау тексеру группалары алдағы 10 күндік қызмет жөнінде жоба жасады. Бірінші, бақылау тексеру группасының таныстыруынша, 9-шы айдың 3-ші күнінен бастап кәсіпорын, әлеуметтік аумақ, шипахана, жоғары мектеп, ғылыми зерттеу орындары, іс бітіру залы қатарлы негізгі сатының бірінші шебіне барып, кәсіпорыншылардың, шаруашылық құрушылардың, ғылыми зерттеу қызметкерлерінің және негізгі сатыдағы кадрлар мен бұқараның ұсыныс пікірлерін тыңдап нақ жағдайды игереді. Сонымен бірге кейбір мәселелердің дерегін көзді ұстай отырып, 8-ші бақылау тексеру группасы ұқтыру шығармау, құлақ қағыс етпеу, мәлімет етпеу, серік ертпеу, бірінші шепке төте бару, мәселеге бетпе-бет келу тәсілін қолданып, жасырын бақылау тексеру жүргізетіндігін білдірді. Әрі іс жүзінде жағдайға негізделіп, дер кезінде ашық тексеру көзкөртіп, бақылау тексеру группасы жергілікті орындардың немесе тараулардың мәселені шешуіне сәйкес еді.
Шинхуа агенттігінің хабары: жаңа жұңғы құрылған 70 жылдан бері еліміздің сыртқы экономика саудасы дүниені жалт қаратарлық табыстарға қол жеткізді. Зат саудасының көлемі тез кеңейіп, жалпы мөлшері дүние бойынша бірінші орынға шықты. Шетел қаржысын енгізу көлемі үздіксіз кеңейді. Үрдіс 27 жыл шетел қаржысы ең көп енгізілген даму үстіндегі экономикалық тұлғаға айналды. 1978 жылдан 2018 жылға дейін еліміздің зат импорты экспорты 223 есе артып, жылдық орташа арту қарқыны 14.5% болып, ұқсас кездегі дүние зат саудасының орташа арту қарқынан 7.5% жоғары болды. 2013 жылы еліміз Америка Құрама Штатынан асып, дүние жүзілік зат саудасындағы бірінші ірі елге айналды. 2014 жылдан 2015 жылға дейін осы орынды сақтады. 2017 жылдан 2018 жылға дейін еліміз дүниедегі зат саудасындағы бірінші ірі елдік орнын үздіксіз сақтады. Қызмет өтеу саудасының көлемі тез қарқынмен жоғарылады. 1982 жылдан 2018 жылға дейін қызмет өтеу импорт-экспортының жалпы сомасы 4 миллиард 690 миллион Америка долларынан 791 миллиард 900 миллион Америка долларына жетіп, жылына орта есеппен 15.3% артты. Дүние сауды үмінің санағына қарағанда еліміздің қызмет өтеу импорты экспортының дүние жүзілгі орыны 1982 жылғы 34-ші орыннан 2014 жылғы 2-ші орынға көтерілген. Сонда яғы өртіс 5 жыл осы орында тұрған. Мұнантыз шетел қаржысын енгізу өлеміздіксіз кеңейді. 2018 жылы еліміздің нақтылы істеткен шетел саудагерлерінің тікелей қосқан қаржысы 138 миллиард 300 миллион Америка доллар болып, көлемі 1983 жылдағының 151 есесіндей болып, жылына орта есеппен 15.4%-ден артып отырды. Еліміз үртісі 2 жыл дүние бойынша шетел қаржысын енгізетін екінші ірі елге айналды. Үртіс 27 жыл шетел қаржысын ең көп енгізген даму үстіндегі экономикалық тұлғаға айналды.
Өз қабарымыз, Жұңғы бәңке қамсыздандыру кәсібін бақылау басқару комитеті торабында 9 айдың 2-ші күні былай делінді. Биыл алдыңғы 7 айда нақты экономикалық тұлғалардың қарыз ақшасы 10 триллион 800 миллиард юан артып, ұқсас мезгілдегіден 779 миллиард 800 миллион юан көбейіп, негізді құрылғы жоғары жаңа техника, дәстүрлі кәсіптерді жаңалау, қоғамдық қызмет өтеу қатарлы салаларды түйінді қолдауға істетілді. Санды мәліметте көрсетілуінше алдыңғы 7 айда негізді құрылғы саласының қарыз ақшасы, жасау кәсібінің қарыз ақшасы, тұрғындарға қызмет өтеу және ғылым техника оқу-ағарту мәдениет денсаулық сақтау саласының қарыз ақшасы, информация техникасы қызмет өтеу кәсібінің қарыз ақшасы жеке-жеке 1 триллион 700 миллиард юан, 50 миллиард 210 миллион юан, 224 миллиард 500 миллион юан, 100 миллиард 100 миллион юан артқан.
Өз қабарымыз, таң сағат 6-тан 40 минут өткенде Юннан өлкесінің Гуңшан ауданы Дулун аңғарындағы Дулун Жан ауылдық сентрлі мектепте балалар ұйқыдан оянды. Мектептің арт жағын ала Дулун өзені шығысқа қарай ағып жатыр. Сонау көз ұшында асқар басын ақ бұлт тораған қарлы тау мен мұндалайды. Гаулигун тауы мен Данданлика тауының арасында тар жылға ұзақтан ұзаққа созылады. Осы жылғада еңсе көтеріп тұрған Долыңжан ауылдық сентрлі мектеп орналасқан жер тұтас ауыл қалашықтың жер аумағы ең үлкен, ең айбынды, ең жалынды жер саналады. Жаңа жүнгі құрылудан бұрын Долыңжанда бірде бір мектеп жоқ еді. Қазір жасы егделген қарттардың қат танымайтындары аз емес. 1952 жылға келгенде Долыңжандағы тұңғыш бастауыш мектеп Кумо бастауыш мектеп ашылды. Сол жылдары оқуға түсу сән салтанатты іс саналатын. 1978 жылы реформа жасап есік ашу басталды. Мәдениет оқу-ағарту істері реформасы Долыңжан ауылында өрістетілді. 1990 жылға келгенде бұл арада 13 бастауыш мектеп барлыққа келді. Бірақ әрқайсы қыстақтың аралығы алыс, шарт жағдай шекті болғандықтан бір сентрлі мектеп арқылы бір тұтас басқаруға тура келетін еді. Бұл сентрлі мектептің тұңғыш мектеп бастығындағы ауыр жүк Гауды Шыңның иығына түсті. Сол кезде Долыңжан ауылының жылдық жамбасындық кірісі небәрі 900 ен айналасында ғана болатын. Мектеп шарт жағдайының жапар екені бесенеден белгіледі. Гауды Шың былай деді. Ол кезде сабақ қана шөп күркі болатын. Жаңбыр жауса болды сорғалап су ағады. Қай жерден су сорғаласа балалар сол жерге тегіне қояды. Су өте көп ағатындықтан, тегенімен толтырып төгу мүмкін болмағандықтан, біз дереу үстел алмастырамыз. Қай жерден су ақпаса, сол жерге үстел қоямыз. Ол кезде мектепте парта дейтін партада жоқ еді. Біз ағашты жонып тегістеп, парта ретінде пайдаланатынбыз. 2006 жылы жерлік өкімет қаржы шығарып жаңа мектеп үйлерін салды. Сонымен бірге Долың ұлты балалар мектепке түсір алдағы тәрбиені қамтыған 14 жылдық оқу-ағартудан ақысыз игіліктенетін жатақ тамақ ақылары түгел алынбайтын болды. Долыңжан ауылы сентрлі мектебіне барғанда тілші қазір Долың ұлты балаларының кеңде жарық көп медиалы сабаққанаға көшіп кіргендігін, тазада ретте жатақ ғимаратына орналасқанын, мектеп асханасында әр күні әр түрлі тағамдар дайындалып, қоректік қайнары жаңаланып отыратындығын көрді. Долыңжан ауылдық сентрлі мектептің бастығы Янсы Ян тілшіге былай деді. Өткен ғасырдың 50-ші жылдарында мектеп құрылған кезде бір ғана оқытушы бар болатын. Оның үстіне сол кездегі азаттық армия жауынгері мұғалім болып қосымша міндет өтеген. Оқушылар да өте аз болған еді. Қазір Долыңжан ауылдық сентрлі мектепте бастауыш мектеп оқушылары мен орталау мектеп оқушылары 800-ге жетті. Қарастылығындағы үш қыстақ мектебінің оқушылары да 100-ге таяды. Арман барда үміт бар деген ән Долыңжаң ауылдық сентірлі мектептің мектеп әні. Қауымдық қоғамнан тіке келген ұлт Долың ұлтының балалары мен басқа ұлттардың балаларына тең мәміле жасалып, оқу ағарту оқуынан тең игіліктенеді. Мектептегі оқытушыларды Долың ұлтының оқушыларын осынау тау қойнауынан алып шығып, дүниеге бет алдыру керек деген бір берік сенім жебеп келеді.
Шинхуа агенттігінің хабары. 8-ші айдағы Джунгудағы ізгі жандар есімдігін жариялау салты және мемлекеттік мұрал үлгісімен маңайымыздағы ізгі жандармен Нақмайдан ауыз күйіш жасау қимылы 9-ші айдың 2-ші күні түстен бұрын Гансу өлкесінің Джайюган қаласында өткізілді. 103 ізгі жан таңққа ие болды. Таныстыруға қарағанда 2008 жылдан бастап орталық өркениет кеңсесі Джунгу өркениет торабына сүйеніп, үртіс 11 жыл торап арқылы мен жанымыздағы жақсы адамдарды көрсетемін, бағалаймын қимылын өрістетіп, ай сайын көрсету, ай сайын бағалау, ай сайын жақсы адам болусынды тамаша жағдай қалыптастырып, тұтас қоғамда мұрал үлгілерінен үйреніп, Джунгудағы жақсы адам болуға талпынудай тамаша орта қалыптастырған.
Шинхуа агенттігінің хабары 8-ші айдың 31-ші күні Шинжаң темір жолының 62 күндік жазғы тасымалы сәтті аяқталды. Жолаушы жөнелту мөлшері 10 195 000 адам ретке жетіп, былтырғы ұқсас кездегіден 20.6% артып, арту мөлшері бүкіл ел бойынша бірінші орынды еледі. Шинжаң темір жолының жолаушы тасымал бөлігі үздіксіз кеңейді. Қарамайылдан Шаушөкке дейін темір жол іске қосылып, Шинжаңдағы темір жол қатынамаған ең соңғы аймақтағы қалаға тұтасты. Үрімжі Жұңғар темір жолының Үрімжіден шығыс Жұңғар аралығына қатынайтын жолаушы пойызы шығыс Жұңғар экономикалық техникалық ашу орайындағы Бұқараның жолаушылауына қолайлық жаратты. Шинжаңда темір жол жаңа линиясы ашылудан тыс биыл тағы да Күнюй, Хыжиң, Табанчың, Шиху, Шаушөк, Теміртам, Дөрбілжін шығыс Жұңғар қатарлы вокзалдар іске қосылып, тұтас Шинжаңдағы жолаушы вокзалы 54-ке жетіп, вокзалдың қамту көлемі тіпті де кеңейді.
Орталық телевизиясының хабары. Таяуда халықаралық ақша қор ұйымының орынбасары төрағасы Жаңтау орталық телевизиясы тілшісінің арналы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Экономика сауда қақтығысы бүкіл жер шары экономикасының артуына тұсау болуда. Ол әр жақты, көп жақты түзіліс жүлгісінде кеңесу арқылы алауыздықтарды шешудің әдісін табуға үндеді. Жаңтау мыналарды атап көрсетті. Бір қыдыру санды мәліметтерде көрсетілуінше, әлемдік экономика сауда қақтығысының кері соққысына ұшырап отыр. Ол қатысты жақтарды кеңесу арқылы баянды жоба тауып, алауыздықтарды өнімді шешу күндеді. Халықаралық ақша қор ұйымы 7-ші айда жариялаған бір мәліметте дүние жүзі экономикасының арту межесін тағы бір рет төмендетіп, 2019 және 2020 жылғы дүние жүзі экономикасының арту қарқынын жеке-жеке 3.2% және 3.5% төмендетті. Мұның ішінде Англияның Еуропадағынан кетуі және экономика сауда қақтығысы тудырған тұрақсыздық халықаралық ақша қор ұйымының реттеу жүргізуіндегі маңызды фактор болды.
Шинхуа агенттігінің хабары 5-ші кезекті Жунго ресей ақпарат құралдарының талқы мінбері 9-ші айдың 3-ші күні ресейдің қиыр шығыс қаласы Владивостокта өткізілді. Орталық үгіт бөлімінің орынбасары бастығы мемлекет кеңес ақпарат кеңсесінің меңгерушісі Шүйлин мен ресей үкіметінің орынбасары Зонуи кеңсе меңгерушісі Сүйченко ашылу салтына қатынасты әрі лекция жасады. 2015 жылдан қазірге дейін Жунго ресей ақпарат құралдарының талқы мінбері 5 кезек өткізіліп, екі ақпарат құралдарының ауыз күйіс селбестік жасауына жетекшілік ететін, Жунго ресей қатынасының достық дамуына дем беретін маңызды механизмдік пікірлесу тұғырына айналды. Осы кезекте талқы мінбері сифрлы экономика дәуірінде дәстүрлі медиалар мен жаңа медиалардың дамуын негізгі тақырып етіп, екі елдің қатысты тараулары мен ақпарат құралдарының жауаптыларынан 100-ден астам адам мәжіліске қатынасты.
Шинхуа агенттігінің хабары. Иран үкіметінің бір мәлімдемешісі осы айдың 2-ші күні былай деді. Президент Хасан Рухани ақштың президент Дональд Трамппен кездесу мүмкіндігін жоққа шығармады. Иран үкіметінің мәлімдемешісі Али Рабир Иран Ислам Республикасы мемлекет агенттігінің тілшісіне, егер Трамппен кездесу Иранның мемлекет мүддесіне тиімді болса, Руханидің жүздесуден бас тартпайтындығын айтты. Алайда Иранның сыртқы істер министрі сол күні Еуропа жақ Иранның ядро мәселесі жөніндегі жалпы беттік келісімді сақтап қалуға шара қолданбайтын болса, онда Иран жақ келісімді атқару уәдесін толық атқармайды деп ескертті.
Шинхуа агенттігінің хабары Англияның бас уәзірі Джонсон 9 айының 2 күні кеште бас уәзір сарайында мәлімдеме жариялап былай деді. Әрқандай жағдайда Еуропадағының Англияның Еуропадағынан кетуін кешеуілдетуін талап етпейміз. Англия 10 айының 31 күні Еуропа одағынан уағында кетеді. Джонсон сол күні шұғыл билік кеңсе мәжілісін ашқаннан кейін мәлімдеме жариялап жоғарыдағы сөзді айтты. Ол парламент мүшелерін Англияның Еуропа одағынан кету әрекетін мағынасыз кешеуілдетуге қарсы дауыс беруге үндеді. Жұрттың оны зор сайлауды күні бұрын өткізу мүмкіндігі бар деп қарағандығына қарата Джонсон ашық теріске шығарады. Англия парламенті 9 айдың 3 күні жазғы демалысты аяқтатады. Межемен бір бөлім ұстамды партиясының парламент мүшелері үкіметке қарсы жұмысшы партиясының парламент мүшелерімен бірлесіп, үкіметтің Англияның Еуропадағынан кету уақыт шегін заң шығару арқылы 2020 жылы 1 айдың 31 күніне дейін кешеуілдетпек. Егер Англия Еуропадағымен 10 айдың орта шенінен бұрын Еуропа одағынан кету жөнінде жаңа келісімге келсе, онда басқаша болуы да мүмкін.
Шинхуа агенттігінің хабары. АқШ үкіметінің Афғанстандағы жарастыру істерінің ерекше уәкілі Зарме Хализад осы айдың 2 күні Афғанстанның президентіне АқШ пен Афғанстандағы Талибан екі жақ келіссөзінің келісім жобасын хабарландырған. Афғанстан бұл келісім жобасын зерттеп бірнеше күн ішінде жауап қайтарамыз деді. Зарме Хализад Катардың астанасы Дохада Талибанның 9-шы кезекті келіссөзін аяқтатқаннан кейін, осы айдың 1-ші күні Афғанстанның астанасы Кабулға жетіп, 1-ші және 2-ші күндері Афғанстанның президенті Ашраф Ганимен екі рет кездесті. Афғанстан үкіметінің бас атқарушы мәнсаптысы Абдулла мәлімдеме жариялап, өзінің келісім мазмұнының таныстыруын тыңдағандығын айтты.
Шинхуа агенттігінің хабары. Қазақстанның президенті Тоқаев осы айдың 2-ші күні былай деді. Қазақстан үрдіс саяси экономикалық реформа жоспарын атқарып, келер жылдан бастап сатыға бөліп мемлекет қызметкерлерін ықшамдайды. 2024 жылға барғанда үкімет қызметкерлері мен мемлекет меншігіндік кәсіпорындардағы жұмысшы қызметкерлер саны 25% азайтады. Қазақстан парламенті екі палатасының біріккен мәжілісі сол күні Нұр-Сұлтан қаласында өткізілді. Тоқаев Қазақстан президенттігіне тағайындалғаннан бергі тұңғыш рет мемлекет жағдайынан баяндама жариялап, мемлекетті жөнге салуды кемелдендіру, қоғамдық қамтамасыздандыру түзімін жақсарту, экономиканың көп негізді дамуын жеделдету сияқты жақтарда жоба жасады. Тоқаев былай деді: "Мемлекеттің экономикалық айналымдағы үйлесімсіз өмір сүруі азайтылады. Мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың саны азайтылады. Сонымен бірге орташа шағын кәсіпорындардың дамуына дем беріледі."
Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін Фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамына айналған жүнгі фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фейхы маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бақ келеді.
Бала кезімде ермен әйел осылай дәмдес болады екен деппін.
Менің көретін күнімде осылай болады деш.
Мә, ұрып өлтірейін.
Қойшы, әкеді, жүзімді ұрмаш.
Қолнайын, қолыңды тар.
Зұлымдық жүрегімде қозылап келе жатқан секілденет.
Мә, саған керек осы шығар, мә.
Үйбелесіңдерші.
Қарадай құлазып, қорынып, елден қашатын болдым.
Екеуміз табысып, бас құрадық.
Оның тегеурінінен құтылуға дәрменім жетпей, амалсыз жыдадым, және қаштым.
Ашуға ырық беріп, тыйдаусыз кеттім. Құйға баттым.
Лей фамилиялы қасақына зақымдау қылмысын өткізгендіктен, бір жылдық мерзімді қамау жазасына кесілді.
көзімді ашқалы көргенім зұлымдық болмаса, өмірім бұлай болмас еді.
Әке шешем бал жаласқан бақытты болса, зұлымдыққа қасқайып қарсы тұрар едім.
Отбасы зұлымдығынан қағыс қалатын адам жоқ. Қарап отырмайық, бәріміз де арашашы болайық.
Кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлақтар болғымыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде қажалыстың дәрежесін жоғарылату.